რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი მიკროფონს გადავცემ კობა ლიკლიკაძეს და მის ხოლგრულ პროგრამას დაბრკოლების სულს მოისმენთ. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თალიბანი საგაზაფხულო შეტევას საცხადებს. საქართველოში ელიან ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. კომპანია გაზპრომი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ევროკავშირის ფრალდებებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. ავღანეთში თალიბანმა გამოაცხადა, რომ 24 აპრილს იწყებს სრულწლიურ საგაზაფხულო შეტევას. 22 აპრილს საინფორმაციო საშუალებებისთვის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ საგაზაფხულო ოპერაცია სახელწოდებით აზმი, რაც სიმტკიცეს ნიშნავს, 24 აპრილს დილის 5 საათზე დაიწყება და მიმართული იქნება უცხოელი ოკუპანტების და მარიონეტული რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. ავღანეთის უშიშროების ძალები უმეტესად საკუთარი ძალით თებზვიან თალიბანს მას შემდეგ, რაც ავღანეთის ტერიტორია გასულ წელს დატოვა უცხოელი მებრძოლების უმრავლესობამ. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი ახალი მისია, რომელიც 1 იანვარს ამოქმედდა, ძირითადად დაკავებულია ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნით. მისია მოიცავს 12,000-მდე უცხოელ ჯარისკაცს, მათ შორის არის 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე. დღეს საქართველოში ჩადის ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ხვალიდან გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს. პრეზიდენტების გიორგი მარგველეშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გამართება საქართველოს და ბელორუსის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. ლუკაშენკო შეხვდება ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 24 აპრილს ბელორუსის პრეზიდენტი ბათუმს ეწვევა. რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომი უარყოფს ევროკავშირის ბრალდებებს, რომ ბოროტად სარგებლობს ბაზარზე თავისი დომინანტური პოზიციით. გაზპრომის შეფასებით ბრალდებები უსაფუძვლოა. ეს გამოხმაურება რამდენიმე საათში მოხვა ევროკომისიის მიერ წაყენებულ ბრალდებას, რომ გაზპრომი არ ხოს კონკურენციის წესებს აღმოსავლეთ ევროპის 8 ქვეყანაში: ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, უნგრეთსა და ბულგარეთში. გაზპრომისთვის ბრალდების წაყენებაზე განცხადება გააკეთა ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში მარგარეტ ვესტაგერმა.
Gazprom is dominant in all these markets.
Gazpromი დომინირებს ყველა ამ ქვეყნის ბაზრებზე. ზოგ ბაზარზე Gazpromია გაზის ერთადერთი მომწოდებელი. და როგორც ამას ჩვენ საპროტესტო განცხადებაში აღნიშნავთ, ჩვენი წინასწარი შეფასებით Gazpromი ბოროტად სარგებლობს თავისი დომინანტური პოზიციით.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკომისარმა ვესტაგერმა. ანტიმონოპოლიური წესების დარღვევაში გაზპრომის დადანაშაულების ფონს ქმნის ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომელთა მიზეზიცა უკრაინაში რუსეთის მოქმედება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ერთიანობა და ნეიტრალიტეტი. ამ საკითხს ლავროვი შეეხო მოსკოვში რამდენიმე რადიოსთან, მათ შორის ეხო მოსკოვისთან 22 აპრილის ინტერვიუში. ლავროვმა თქვა ასევე, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის კრიზისს იყენებს თავისი სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად. ხელი შეუშალოს ევროკავშირთან, განსაკუთრებით გერმანიასთან რუსეთის თანამშრომლობის განვითარებას. აზერბაიჯანში 7.5 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს უფლებადამცველ ადვოკატს ინტიკამ ალიევს, რომელსაც წაყენებული ჰქონდა ფინანსური დანაშაულის ბრალდება. ის პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს თავის სამართლებრივ დევნას. ბაქოში სასამართლო მის დღეს დამნაშავეცნო გადასახადებისთვის თავის არიდებაში, უკანონო მეწარმეობასა და თანამდებობით ბოროტად სარგებლობაში და დღესვე გამოუტანა ვერდიქტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არ იხმარს სიტყვა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა-შლეტის აღსაწერად. ეს ინფორმაცია გავრცელდა 2 დღით ადრე ტრაგედიის 100 წლის თავის აღნიშვნამდე. პარიში დააკავეს მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ აპირებდა ეკლესიებზე თავდასხმის მოწყობას. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნიოვის განცხადებით, 24 წლის მამაკაცი 19 აპრილს დააკავეს. მის შესახებ უშიშროების სამსახურისთვის ცნობილი იყო, რომ აპირებდა სირიაში წასვლას ისლამისტების რიგებში საბრძოლველად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მიკროფონს უთმობ კობალი კლიკაძეს, მან მოამზადა კულტურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გაცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და დღეს ჩვენ ყავს, შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებული სტუმარი, ყველაზე მაღალი რანგისა და თანამდებობის სამხედრო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, ვინც ვერ მიხვდი ვიტყვი, ეს არის გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც სვათაშორის მოკლედ ვიტყვი მის ბიოგრაფიის მნიშვნელოვან დეტალებს. დამთავრებული აქვს ყველაზე პრესტიჟული სამხედრო სასწავლებელი, უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს არის ომის კოლეჯი, ასევე რამდენიმე დასავლური უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი, არის აფხაზეთის ომის მონაწილე. მოგესალმებით, ბატონო გენერალი.
მოგესალმებით, მოესალმებ მსმენელს.
ჩვენთვის დიდი პატივია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენი მოსვლა, თქვენი მყოფებით ჩეხეთის დედაქალაქში, საინტერესო ვიზიტის ფარგლებში, და მოდი თქვათ ასეთი მოთხოვნითი შეკითხვით სწორედ აი ამ ვიზიტის თაობაზე გითხარით ორიოდეს სიტყვა. რა არის თქვენი ჩეხეთში ყოფნის მიზანი და საერთოდ როგორია თუ არის ჩეხეთისა და საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობა?
დიდი მადლობა, მადლობთ კითხვისთვის. აბა დავაზუსტებ, ჯაჯუბებს ეს ნამდვილად სამუშაო ვიზიტი უპირველეს ყოვლისა ვინაიდან. ეს არის კონფერენცია, რომლის თემატიკა მიესადაგება ესეთ განმარტებას, როგორცა საბრძოლო ლოგისტიკური უზრუნველყოფა, სადაც იქნება ძალიან ბევრი გამოსვლელი. ამ ვიზიტის ფარგლებში მექნება შესაძლებლობა შევხვდე ჩეხეთის შეიარაღებულ ძალების გენერალ შტაბის უფროს, ვისაუბრო ჩვენ მომავალ გეგმებზე. ამის გარდა მექნება საშუალება, რომ დავათვალიერო ის სამხედრო კომპლექსი, ჩეხური სამხედრო კომპლექსები, სხვადასხვა ტიპის სისტემების იარაღის წარმოებელი ქარხნები, რომელთანაც ჩვენ გარკვეული ურთიერთობა გვქონდა და ეხლაც ვაპირებთ, რომ გავაფართოვოთ ეს მიმართულებები.
მე მახსენდება ზუსტად აი ეს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის თემა, რომ გავაგრძელოთ და მე ამოვწურვოთ კიდევაც, რომ ეს იყო თავდაპირველად ტყვიან ფქვევები, ცეცხლსასროლი იარაღი და სუბოლოს მეორე უკვე ასე ვთქვათ გაიზარდა კალიბრის მოცულობას და თვითმავალი საარტილერიო სისტემა, რა დანას ტიპის, რომელსაც საწარმოებს ჩეხეთი. თუ საიდუმლო ეს არ არის, გეგმავთ რამე კიდე ასე ვთქვათ გააყოლოთ ხელს რეალიზებული პროექტის
სახით? საიდუმლო დღევანდელ მსოფლიოში ალბათ ისეთი ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ არის. ყველა ქვეყანას ცდილობს, რომ შეიძინოს საუკეთესო და თანამედროვე შეიარაღება, რომელიც შეესაბამება მათ სამხედრო საბრძოლო კონცეფციებს და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მათ შესაძლებლობებს. ჩვენ ჩეხებთან გვაქვს საკმაოდ ხანგრძლივი ურთიერთობა, თქვენ სწორედ ძანეთ, დავიწყეთ ბრენის ტყვიამფრქვევით, იყო ტანკებიც, გახსოვთ თქვენ მე ვიყავ ბენიერ ბრიგადაში, როდესაც პირველად მივიღეთ ჩეხეთიდან ეს ტანკები, და ამავე დროს რა თქმა უნდა ეს არტილერ დაანდგარი დანაც, რომელმაც ძალიან კარგად წარმოიჩინა თავის ამ საბრძოლო მოქმედებებში. დეტალებში ალბათ სიღრმეში არ წავალ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს ამ წარმოებელ ფირმებთან. სასიხარულოა ისიც, რომ გარკვეული მიმართულებები მიდის მუშაობა დელტასთან ერთად, რაღაც გარკვეული სისტემების ერთობლივ წარმოებასა და რემონტებზე, ასე რომ დიდი იმედით შევყურებთ აი ამ ვიზიტის შედეგებს.
Ну დღეს ეს მოარული თემა, ყვადაღებული თემა გახდა საფრანგეთის დახმარებით, პაკეტის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის დახმარებით საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების ქოლგის შექმნა, აი ასეთ სისტემის შექმნის საკითხი. დაიხურა თუ მას აქვს პერსპექტივა, რომ შემდგომში რეალიზებული იქნას?
მას აქვს ნამდვილად აქვს პერსპექტივა, მოლაპარაკებები გრძელდება საკმაოდ მაღალ დონეზე, გარკვეული წარმატებებიც არის მიღწეული. ხა დეტალებსგან ნამდვილად თავ შევიკავებ, ეს უფრო პოლიტიკურ კომერციულ სფეროს საკითხებში გადავიდა, ვინაიდან ჩვენ სამხედროებს ჩვენ ჩამოყალიბებული ხედვაც გვაქვს, შემუშავებულიც გვაქვს ის სისტემის პარამეტრები, რომელიც უნდა იყოს. ასე რომ ახლა სივრცე და ადგილი უნდა დაუთვოთ პოლიტიკოსებს ამ მიმართულებით.
ეს ძირითადად ღირებული პროექტი იქნება?
შემიძლია გითხრათ, რომ იაფი არ იქნება. დღეს უსაფრთხოება იაფი არ შეიძლება რომ იყოს.
და რატო ენიჭა ამ კომპონენტს ესეთი მნიშვნელობა საჰაერო უსაფრთხოებას?
ჯერ უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება რომ 2008 წელში იყო მეორეც ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოების უდიდესი შემადგენელი ნაწილი ეს კომპონენტი ეს არ ნიშნავს მხოლოდ რაც გარკვეული აქტიური საშუალები და ზომების გამოყენებას ეს ასევე გულისხმობს სახელმწიფო თავდაცვის სისტემა ასევე გულისხმობს შორეული აღმოჩენისა და შორეული დადგენის შესაძლებლობებს რაც თავისთავად კიდევ უფრო ზდის შენი წინასწარი გაფრთხილების და დროის მოგების ფაქტორს შესაბამისი რეაგირებისთვის ასე რომ ეს საკმაოდ კომპლექსური სისტემაა კიდევ ერთხელ ვიძახით თავზაჰერ თავზაცო შედგება როგორც აქტიური კომპონენტისაგან ასევე პასიური კომპონენტისაგან ჩვენ ყველა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ თუ გვინდა ჩვენი ქვეყანა მაქსიმალურად დაცული ყავდეს მაქსიმალურად დაცული იყოს როგორც ჰაერიდან ასევე ხმელეთიდან ეს კომპონენტი აუცილებლად უნდა შედიოდეს თანამედროვე შეეღებულ ძალების სისტემაში
ჩვენი გადაცემის პრომოში ხშირად ჩვენ რადიომსმენელებს ესმით მინდია ჯანელიძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სიტყვები ეს არის ციტატა მის ინტერვიუდან რომელიც ჩვენ ეთერში გავიდა
გავაკეთებთ მაქსიმუმს რათა ჩვენი შეერაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევაში თავიდან ავიცილოთ აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე ბატონო გობა ამ საკითხზე და უთხრეს მაგრამ მინდა ესეც თქვა წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლის უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან, ნუ ვთქვათ 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის ნამდვილად შეუფერებელია ის რომ ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს საპატიო ადგილი უჭირავთ მსოფლიო თანამეგობრობაში. ისინი არიან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორები მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების, ამიტომ ეს საკითხი ნამდვილად არ უნდა იყოს დღესასწაულში და ამ საკითხს დღესასწაულიდან მოხდეთ.
ეს არის ციტატა მინდია ჯანელიძის ინტერვიუდან, სატელეფონო ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრთან შავშან დეკემბერში ჩავწერეთ ამავე გადაცემაში, რომელშიც ახლა თქვენ მონაწილეობთ, ბატონო გენერალო. ჩემი შეკითხვის ასე კი რა არის, ხა ჩვენ საუბრობთ ძალიან მაღალი დონის საჰაერო თავდაცვის სისტემაზე, ძვირადღირებულ უსაფრთხოების სისტემაზე, მაშინ როდესაც მოუგვარებელია სასმელი წყლის პრობლემა საქართველოს სამხედრო ნაწილებში 80% როგორც მინისტრი ბრძანებს. აი როგორ უნდა შეძლოს საქართველოს ესე ძვირადღირებული სისტემის შეძენა, შენახვა და ექსპლუატაცია, მაშინ როდესაც, ნუ ვთქვათ, ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პრობლემა ყოფილა მოუგვარებელი.
მოგასწრებთ, სწორი ბრძანდებით, მაგრამ მე მინდა ძალიან გთხოვთ, რომ ნურასოდეს რაღაცის ხარჯზე სხვა არ უნდა მოხდეს. ეს უნდა იყოს ერთი შემადგენელი ნაწილი. არც ის ვარგა რომ იყოს სანატორიუმი და არაბძოლის უნარიანი მებრძოლი, რომელსაც არც იარაღი ექნება, არც საჭიროელი ექნება და უბრალოდ ყოველ ხელფასს უნდა აიღოს და კარგ პირობებში იცხოვროს. რა თქმა უნდა, ეს სირთულე დღევანდელი რეფორმების და ტრანსფორმირების არის სწორედ ის, რომ გარკვეული შეზღუდული ბიუჯეტის პირობებში ჩვენ ვახორციელებთ ამ რეფორმებს, ვადგავთ ნაბიჯებს ან ნატოს მიმართულებით და ამავე დროს არავისთვის შესახსენებელი ეს არ არის, მითუმეტეს სამხედროებისთვის, ჩვენ უნდა გვყავდეს შეერაღებული ძალების შესაბამის დონეზე, ვინაიდან მოწინააღმდეგე ჩვენ ვირტუალური აღარ აქვს. ჩვენ ყავს რეალური, ძალიან ახლოს, ძალიან ნაცნობი კონფიგურაციის და ძალიან ნაცნობი შემადგენლობის. ასე რომ აი ყველაფერი ამას რა თქმა უნდა ჭირდება შიდა რესურსებით, სახელმწიფო რესურსებით, მაგრამ ხელოვნებაც იმაშია რომ აი ამ არ დავკარგოთ რაღაცის ხარჯზე მეორეში არ ვიზარალოთ და ვიპოვოთ ოქროს შუალედი.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს ქართულ სამსახურს სტუმრობს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, მეკობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემის წამყვანი და რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ არის რეალური, ხილული თუ ასევე უხილავი მოწინააღმდეგე საქართველოსათვის.
To find her a good old slow talking country boy. I said a country boy. I'm about as old fashioned as I can be.
hope you're liking what you see. Your plans, but does a barnyard shovel fit your hand? If your eyes are on me, you're looking at country. That you ain't seen. I'll show you around if you show me a wedding band. I said a wedding band. When it comes to love, well, I know about that. Country folks don't know where it's at. Your plans, but does a barnyard shuffle fit your hands? If your eyes are on me, you're looking at country. Yeah, if your eyes are on me, you're looking at country.
Ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს და ვაგრძელებთ საუბარს გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის დედაქალაქში და დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად გვესტუმრა რადიო თავისუფლების სათავო ოფისში. ბანუ გენერალო, როგორ ეკიდებით თქვენ უკრაინაში უკრაინის თავისუფლებისათვის მებრძოლი ქართველი მოხალისეების ყოფნას?
უკრაინა ჩემთვის ძალიან ახლობელია. თქვენ იცით, რომ ორი წელი უკრაინის აკადემიას მოგზაურობდი და ორი წელი ცხოვრობდი უამრავი მეგობარი და თანამებრძოლი ყავს უკრაინაში, ძალიან ბევრი მათგანი საბრძოლმოქმედებაში დაჭრილიცა და დაღუპულიცა მთელი ჩემი აკადემიის გამოშვებიდან. ასე რომ მტკივნეული თემა ნამდვილად და ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა, ძალიან დიდ პატივს ემის სამხედრო მოსამსახურებს და საერთოდ ხალხს, უკრაინელ ხალხს. მომწონს მათი ვაჟკაცობა, მომწონს მათი თავდადება, ქვეყნისთვის თავდადება და ეს პირველი გარკვეული მოულოდნელობით და მომზადებლობით გამოწვეული წარუმატებლობები, შემიძლია ვთქვა, ალბათ ეხლა სწორდება, თანდათან იმართება წელში უკრაინული ჯარი და ძალიან კარგი არის. ყველა იმ მებრძოლს, რომელმაც თავისი ნებით გადაწყვიტა წასვლა და გადაწყვიტა, რომ ხარში ამოუდგეს უკრაინელ ხალხს, მე მხოლოდ ვუსურებ, რომ წარმატებით შეასრულოს თავისი ამოცანა და სახლში მშვიდობით დაგვიბრუნდეს. კიდევ ერთხელ ვიძახით, ჩვენ ქართველებს ჩვენი ომი გვაქვს კიდევ საუბრზე და ჩვენი გვექნება უამრავი საომარი. ასე რომ ჩვენ თავარი თხოვნა იქნება, თავს გაუფრთხილდნენ, დაეხმარონ, გაუწიონ კონსულტაცია თავის შესაძლებლობის ფარგლებში და რა ვიცი, მშვიდობით დაგვიბრუნდნენ. მაგრამ ერთსაც დავუმატებდი, რომ ალბათ ასე თავზე ხელაღები და ყველასგან ისე უბრალოდ ჩასვლა და მოთხოვნა, რომ მომეცი ავტომატი და გამეშვით საბრძოლოდ, ესეც არ იქნება სწორი. და რა ვიცი, ხო გეუბნებით, ეს არის პიროვნული გადაწყვეტილება ადამიანის ყველას უსურვებდი სახშვიდობის დაბრუნებას და წარმატებას, სადაც არის, ყველა იმ ფრონტზე, სადაც არის. უკრაინელ ხალხს უპირველეს ყოვლისა მინდა გამძლობა უსურო და საბოლოოდ გამარჯვებით დაბრუნება.
როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ვახტანგ, უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მოხალისე, გიორგი ჯანელიძე დაიღუპა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ამ ფაქტთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს გადმოსვენების ხარჯებს და დაეხმარებაო დაღუპულის ოჯახს, სათა შეუმსუბუქო სისტკივილი და ტრაგედია, რაც მას თავს დაატყდა. როგორ შეიძლება კიდევ რომ სახელმწიფო დაეხმაროს უკრაინაში დაღუპულთა ოჯახებს, რადგან მოხალისეებს, როგორც წესი, არ აქვთ ოფიციალური სტატუსი?
უპირველეს ყოვლისა ნამდვილად ვუერთდები მინისტრის სამძიმარს, კიდევ ერთხელ ვუძახი, ძალიან გულსადგენია თითოეული ესეთი ინფორმაციის მიღება, ესეთი ამბის გაგება. ზოგადად, აი როგორ გითხრათ, საკმაოდ რთული საკითხი არის ეს, ეს არის წინააღმდეგობების სავსე საკითხი, რომელსაც აქვს იურიდიული მხარე, რომელსაც აქვს პოლიტიკური მხარე, რომელსაც აქვს ალბათ სამხედრო მხარეც და ზნეობრივი მხარე და სოციალური მხარეც. ალბათ ეს უნდა იყოს აუცილებლად შესაბამისი კომისია შექმნილი, ეს ამას მე ნამდვილად ვერ გადავწყვეტ, ელემენტარულად შეგვიძლია პიროვნულად დავეხმაროთ ოჯახს და რასაც აუცილებლად გავაკეთებთ.
საკანონმდებლო უზრუნველყოფა სჭირდება.
რა თქმა უნდა, და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ შეეღებ ძალები ზადავართ უკრაინელებს დავეხმაროთ სწავლებებში შავსულად, მიგვიღია მონაწილეობა და მივიღებთ კიდეც მონაწილეობას, ყველაფერი არ იქნება ხოლმე. მაგრამ ისიც დიდი დახმარებაა, რომ მაგალითად ჩვენ ახლა ველოდებით, რომ მათი ინვალიდე დაჭრილი ბიჭები და თქვა დასახიჩრებული სამხედრო მოსამსახურეები ოჯახები ჩამოვიყვანთ, ჩვენ რეაბილიტაციის ცენტრში გავატარებთ, ჩვენი ფსიქოლოგების დახმარებით ჩვენ გამოცდილებას გავუზიარებთ, რომელიც ჩვენ მიღებული გქონდა ჩვენ თვითონ ამერიკელი კოლეგების დახმარებით.
ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია ხო? როდის იგეგმება, იმიტომ რომ ეს ფიქრობ, რომ დაინტერესებს ჩვენ უკრაინელ კოლეგებსაც რადიო თავისუფლებაში.
შემიძლია გითხრათ, უკვე მოლაპარაკება აქტიურ ფაზაში არის შესული, იყვნენ ჯგუფიც იყო ჩამოსული უკრაინის მხრიდან, ჩვენგანაც იყო მოლაპარაკებები დაწყებული და ასე რომ ეს ძალიან რეალურ სამუშაო დონეზე არის, არის რაღაც კონკრეტული ტექნიკური საკითხები უფრო ძირითადად უკრაინელის მხრიდან გადასაწყვეტი და ჩვენ ამზადავართ, რომ ეს ხალხი ოჯახებით მივიღო და ახლა ოჯახთან ერთად დასვენება, როგორ ყველაზე კარგი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ნებისმიერ სამხედროსთვის.
ხო, მე ეს დამოვის და მე თქვა და გამოვასწორებ ამ უნებლიეს შეცდომას, რომ გენერალ კაპანაძეს ამ ჩამოთვლის სასწრებლების გარდა დამთავრებული აქვს წარმატებით ოქროს მედალზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის აკადემია. ბანო გენერალო, უკრაინაში ქართველი მოხალისეების თემა მე მგონი ამოუწურე, თუმცა ნუ საფიქრი და სალაპარაკო ბევრია და კიდე ერთ საჭირო როტო თემას შევეხები, მეორე რეალობას, პარალელურ რეალობას. პანკისის ხეობიდან მასობრივად ახალგაზრდები მიდიან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ხდება მათი გადაბირება. ხა სახელმწიფო ინსტიტუტები, რა დოზით არის დამნაშავეები და როგორ, მაგრამ არის მე მგონი რა, იმიტომ რომ ევროპიდანაც მიდიან სრულველები, ვერ აკავებენ 10000 კაცია ევროპის ქვეყნებიდან წასული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, მაგრამ მეორეა თვითონ რომ პანკისის ხეობის მოსახლეობა ითხოვს უფრო მეტ ყურადღებას და ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ისიც კი უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, ზვიად ჭედლიშვილს, რომ მიტოვებულია ეს კუთხე და მარგინალიზებულია და უიმედოა და უპერსპექტივო ახალგაზრდობა. თქვენ აი რა სიტყვით მოკლეთ ამ თემაზე?
მე შემიძლია ვთქვა ძალიან მოკლედ, მესმის რომ შეზღუდული ვარ, დროშთა შეიძლება ამ თემაზე ძალიან ბევრი მელაპარაკა. მე თითეული საქართველოს მოქალაქე მტკივა, რომელიც დაიღუპება. ძალიან გულზემხვდება აი ახალგაზრდა ბიჭებს, რომელიც მიდიან აი ესეთ აი ამ ბრძოლებში ან თავის გასაწირად, მაგრამ მე ერთი შემიძლია ვუთხრა, ჩემო პარკისელებო, ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობები თუ გონებრივი შესაძლებლობები, ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის, მოგზანდით, გავიაროთ, ერთად ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი, ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
რა კი ესეთი მოწოდება გააკეთეთ? მე ცოტა გავთამამდები და კითხავთ. ხო, შეიძლება გეფიქრათ მაგალითად რომელიმე თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში მაგათ რაღაც ლიმიტი, კვოტა გამოიყოს.
ძალიან საინტერესო თემა, მე ნამდვილად არ მიფიქრა და ეს ძალიან მომეწონა ეს საკითხი და რა ვიცი, ხო დავუნდები თუ არა ამ საკითხს, ნამდვილად წამოვწევ და დამერწმუნე თუ ეს გავიდა და თუ ეს ამუშავდა ეს თქვენი პროექტი თუ არის წინადადება, თქვენ იქნებით პირველი, რომელსაც დაგპატიჟებ და პირველ ინტერვიუს აგაღებინებთ იმ კონტინგენტიდან, რომელსაც მივიღებთ თავდაცვის სამინისტროში.
ძალიან კარგია, თუ კი ჩვენი საუბარი ამ თემას რაღაცნაირად წააგდგება და ამ პრობლემას, პრობლემა მართლაც არსებობს, მაგრამ მოდი ჩვენ ახლა სხვა შეკითხებზე გადავიდეთ. თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ ბატონო გენერალო, რომ ძოვებითი წარუმატებლების შემდეგ უკრაინის არმია უფრო ბრძოლის უნარიანი ხდება. მაინც რა იყო აი ამ დროებითი წარუმატებლობის მიზეზი ამხელა ქვეყნისათვის, რომელსაც ნუ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის გააჩნია, თქვენ შემზე კარგად იცით და აწარმოებენ მაღალი ტექნოლოგიის თავდაცვის შეიარაღებას, რომლის ფუფუნებაც მაგალითად საქართველოს არ აქვს, რომ მას ესეთი წარუმატებლობა ქონოდა დონბასის რაიონში, აღარაფერს ვამბობ ყირიმზე, რომელიც უბრძოლოდ იქნა დატოვებული საბრძოლო ნაწილების მიერ.
ძალიან რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ მარტო მე კი არა, ამაზე ინსტიტუტები მუშაობენ დღეს, მთელი ექსპერტები და მთელი ეგრეთ წოდებული think tank-ები ზიან და ფიქრობენ და რა მიიყვანა უკრაინა ესეთ მდგომარეობამდე. კიდევ ერთხელ მინდა გავუხსენო, რომ მე მახსოვს, ვინ სწავლობდა ჩემთან ერთად და ვინ გვიკითხავდა ლექციებს, რა დონის სამხედროები იყვნენ და რამდენად განათლებული და მომზადებული. მაგრამ ახლა იყო ფატალური შეცდომებიდან დაწყებული ზოგადი გაუგებრობები დამთავრებული სხვადასხვა აი კომპლექსი, რომელიც აი ცუდ დროს და ცუდ ადგილას მოხდა უკრაინაში. რა აქ იყო დაწყებული ვითომ რეფორმა პროფესიულ ჯარზე, არც ვერ გადავიდნენ, არც იქამდეც არ მივიდნენ, არც რა თქმა უნდა დიდი პროცენტის კორუფცია, ასევე მე მაინც ვლი ყველას დიდი მიზეზი, ბევრი შეიძლება ჩავთვალოთ ეს მიზეზები, დაწყებული ტაქტიკური დონე და დამთავრებული სტრატეგიული დონემდე, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემს აზრით მაინც მე მგონი რომ თავარი მაინც იყო ის რომ ამ პერიოდისთვის უკრაინის ერი არ იყო ჩამოყალიბებული, თავისი იდენტურობა არ ჰქონდა განსაზღვრული. სხვა შეს ერთება ძალიან მაღალმა უკრაინელმა სამხედრო ჩინოსანმა მითხრა რომ პუტინმაო რაც მოახერხა, ვერ მოახერხა ვერავინ, მანო საბოლოო უკრაინა ჩამოაცილა რუსეთს. აი ახლა უკვე გახდა უკრაინელი
და გააგვიზა პატრიოტული ინსტინქტი და მოტივი.
მე მაინც ესე მგონია და
სხვათაშორის ბანუ ვახტანგ დავსენდი თქვენ საუბარს, ჩვენ თუ დაგვრჩება გადაცემისათვის დრო, მე მინდა რადიო მსმენელს შევთავაზო, დონბასში წასული რუსი ყოფილი ბიზნესმენის ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ რადიო თავისუფლებაში, სადაც იგი ამბობს თუ რა პატრიოტული აღტკინებით წავიდა რუსეთის ინტერესების დასაცავად და რა ნახა დონეცკში, რომ ეს არის მარადიორობა, ბანდიტიზმი და ტოტალური, ესე ვთქვათ, განუკითხაობა და ახლა ამბობს, რომ ის მზადარი წავიდეს და დაიცვას უკრაინის ინტერესები უკრაინელ ჯარისკაცებთან ერთად, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ დაგვრჩა დრო ამისათვის, რადგან ჩვენ ძალიან საინტერესო მსტუმარი გვყავს, დაბრკოლების ზოლზეა თავად საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უწყვები გადაცემას და კიდევ ერთ მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებ და შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში და უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია ქართველი ჯარისკაცების მორალურ ფსიქოლოგიური საბრძოლო მომზადება ავღანეთში, მსოფლიოს ხელწერტილებში და საკუთრივ საქართველოში. საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გადაცემას განაგრძობთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით და შემდეგ თქვენ მოისმენთ საუბრის მეორე ნაწილს გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძესთან. ახალი ამბები კი მარიამ ჭიაურელმა მოგვიმზადა.
ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისში ჩავიდა. ეს არის ლუკაშენკოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში. ავღანეთში თალიბანმა გამოაცხადა, რომ 24 აპრილს იწყებს ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეტევას. რუსეთის ენერგო კომპანია გაზპრომი უარყოფს ევროკავშირის ბრალდებებს, რომ ბურუტად სარგებლობს ბაზარზე თავისი დომინანტური პოზიციით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ერთიანობა და ნეიტრალიტეტი. აზერბაიჯანში 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს უფლებადამცველ ადვოკატს ინდიკა მალიევს, რომელსაც წაყენებული ჰქონდა ფინანსური დანაშაულების ბრალდება. ის პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს ამ ბრალდებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არ ეხმარს სიტყვა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა-შლეტის აღსაჭერად. ეს ინფორმაცია გავრცელდა 2 დღით ადრე ტრაგედიის 100 წლისთავის აღნიშვნამდე. პარიში დააგავეს მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ აპირებდა ეკლესიებს თავდასხმის მოწყობას.
ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო გენერალ, თუ არ დაგღალეთ, რამდენიმე შეკითხვა ახლა ფეისბუქის სამეგობროდან. გიორგი ჩხუბიანიშვილი გეკითხებათ, ნატოს საზღვნელ ცენტრზე უფრო დაწვრილებით გვითხარით, რა ფუნქცია ექნება მას, ვინ უხელმძღვანელებს, ვინ დააფინანსებს, რამდენად შეუწყობს ხელს ნატოსთან დაახლოებას?
ეს ცენტრი იქნება მიმართული საქართველოს პირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ხაზგას მინდა თქვა, საქართველოს შეერაღებული ძალების განვითარებისკენ. რა თქმა უნდა, ნატოს სტანდარტებთან სრულ თავსებადობისკენ. დღეს დღევანდელ საქართველოს შეერაღებული ძალები გარკვეულ რაღაც მნიშვნელოვან წილად სრულად თითქმის თავსებადები ვართ, მაგრამ ეს თავსებადობა არ არის რაღაც ერთჯერადი მოხმარების საგან. ეს არის მუდმივი განვითარებისკენ, მუდმივი ცვლილებებისკენ და მუდმივი ტრანსფორმირებისკენ ზატყოფნა უნდა იყოს ქვეყნის. შესაბამისად, ეს ცენტრი იქნება ორიენტირებული ქართველ სამხედრო მოსამსახურის ჩამოყალიბებისთვის და მომზადებისთვის, მაგრამ ამავე დროს მას საშუალება იქნება, რომ რეგიონალური ქვეყნების წარმომადგენლები, ევროპის ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლებიც მოიზიდოს, მათთან ერთად ერთობლივი წვრთნები გაიაროს, გაითავისონ ის ახალი ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც არის დასავლეთში, რაც არის მოწინავე სამხედრო ქვეყნებში. და რაც თავარია, ცენტრი საქართველოს შეერაღებულ ძალების მიერ უნდა იყოს დაფინანსებული, თუმცაღა
ლომის ფინანსური უნდა გაიყოს საქართველოს.
ეს საქართველოს ცენტრი იქნება ნატოსი, რა თქმა უნდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამავე დროს ნატოს ქვეყნებიც არიან მზადრო ტექნოლოგიურად, სისტემურად, სხვადასხვა სიმულატორების დონეზე, საგან მეთოდოლოგიის და წვრთნელების დროზე მნიშვნელოვანი დახმარება გაგვიწვიონ.
კი ბატონო, კიდევ ერთი შეკითხვა ფეისბუქიდან. ხათუნა ჭანტურია: მაინტერესებს ზოგადად რისი პრობლემა გვაქვს ამ სფეროში სტანდარტული უნარობის თუ ხარისხობის და რამდენად საიმედო და ჩვენი თავდაცულობა. თქვენ როგორ შეაფასებთ მას, როგორც გენერალი, რომელსაც ყველაზე კარგად იცით, ხელმძღვანელობთ უშუალო სასწავლო სასწავლო გეგმებს?
მადლობა კითხვისათვის. რა თქმა უნდა, ვინაიდან არასწორი კითხვები არ არსებობს, არასწორი პასუხები არსებობს, ასე რომ შევეცდები გავცე პასუხი. შეერაღებულ ძალებს აქვს ერთი დამახასიათებელი თვისება, რომ მას არ შეუძლია ყველაფერი ხელისგულზე დადოს და გამოამზეუროს, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი რამე კეთდება. უახლოეს პერიოდში იქნება ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლება და ყველა დარწმუნდება, რა შეუძლია საქართველოს შეერაღებულ ძალებს. ჩვენმა სამხედრო მოსამსახურემ თავის მაღალი სტატუსი დაამტკიცეს ავღანეთში, ამას ნებისმიერ სამხედრო, ნებისმიერი ქვეყნის სამხედრო ხაზგასმით აღნიშნავს. რა თქმა უნდა, პრობლემებს მეტი რა გაგვაჩნია? პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის. პრობლემები გამომდინარეობს იმ არა მართვის სისტემისაგან, მაგალითად ან ცოდნის დონის უკმარისობისგან, ძირითად მაინც გამოდის იმ ტექნიკური გადაიარაღების აუცილებლობისაგან, რაც დღეს ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ მიღებული გვაქვს გადაწყვეტილება და ეს უკვე გადაწყვეტილი მე ვარ ამის გადაწყვეტილების უკანდგომი და მასაც სუპასუხისგებლობა ვიღებ ამაზე. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩაუხსნათ საბჭოთა წარმოების სისტემებს. ერთხელ და სამუდამოდ.
ეს შეიარაღებაზე გაქვთ ლაპარაკი?
შეიარაღებაზე მოს მაგნაყი, იმიტომ რომ მათთვის გოლში აღარ არსებობს ეგეთი. იყო ლაპარაკი მუდმივად ახსენებენ, აი მოდის რუსეთში დამთავრებულები მოყავთ, რუსეთის ისინი ბრუნდებიან. რატომღაც ესე იგი წარმოიდგინეთ, რამდენი წლის უნდა იყოს ახლა ის რუსეთში, რუსეთის საბჭოთა კავშირში ვისაც ახსოვს, რომელმაც დაამთავრა, ახლა რუსეთში აღარავის აღარ უსწავლია მე რამოდენიმე კაცის გარდა, მაგრამ ისინი ზოგადად სლოვანებით უკვე აღარ არის. ჩემზე ხნიერი უნდა იყოს მინიმუმ, ან ჩემზე ახალგაზრდა ნაკლებად, რომ ის ვიც რუსეთში დავთო, მე დასავლეთში არ დაამთავრებია, ხო?
და მოდი მარტივად დავსვათ შეკითხვა, ბატონო ვახტანგ, და თქვენ უფრო მარტივად რამდენი ასეთ პროცენტულად?
არა, ნუ 1% შეიძლება იყოს მეთვეზე მართულ გოჟი. ქვევით საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ ეხლა ლეიტენანტი და იმის მაიორის დონეზე აღარ არის ეგეთი ადამიანი, ვიცი იმ დროში რუსეთში ისწავლა.
მოდი,
მე ერთ სიტყვას დავუმატებდი ცის პასუხს, იმიტომ რომ მე თვითონ უამრავი მეგობარი და უამრავი სამხედრო ვეტერანი მყავს და თანამებრძოლი ხო, ზოგადად მართლა საბჭოთა კავშირში ხონდა მიღებული ხონდა და მე რუსეთში ხონდა მიღებული ხონდა,
მაგრამ ალტერნატივა არ იყო.
მაგ არ არის თავარი სადისწავლე, ხო? მე კიდევ ხეძახი ახლა უბრალოდ იმ თაობის ხალხია რომ ახლა ნაკლებად არიან ჯარში, მაგრამ თავარი იყო არავიზე ნაკლები პატრიოტები და არავიზე ნაკლები სამხედროები ისინი არიყვნენ და ბოლოს და ბოლოს არავის არ დაავიწყდეს რომ მანერგეიმი რუსეთის მეფის ეს ოფიცერი იყო. რუსეთში ისწავლა, რუსეთში გაიდა, რუსეთის მეფეს ემსახურებდა მთელი თავის ცხოვრება. დადგა მომენტი და პირველი ყველა დიდი წაგება დამარცხება, ვინც აგემა საბჭოთა კავშირს იყო მანერგეიმი ფინელები. ამიტომ გამოვიდეთ პიროვნებიდან და მის მიერ გაკეთებულ საქმეებიდან და არა იქ თუ ვის სასწავლობდა და თქვა და გვარის როგორი გვარი აქვს ან რაზე მთავრდება ის გვარი. ეს უბრალოდ აი დამატებით მინდა ყველას მოეფერო, ყველა ვეტერანს და ყველა თანამებრძოლს, რომელიც კი რომელსაც კი გაუკეთებია ბევრი რამე საქართველოს შეღეულ ძალებს. ახლა თქვენ
შეგეძლიათ მესმის გულისტკეული და გეთანხმებით. მოდი საქართველოს არმიის აი ტექნიკური გადაიარაღება რო ახსენეთ, ამას შევეხოთ, ოღონდ იცით რა კუთხით, აი წინა კვირას გავრცელდა მე მგონი ინფორმაცია, რომ სამხედრო სამრეწველო ცენტრი დელტა კვლავ დაუბრუნდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. რაზე მუშაობს ახლა და რა შესაძლებლობა აქვს დელტას? მინდია ჟანელიძემ თქვა მინისტრმა, ბატონო გენერალო, უბრალოდ წაგაშელებთ ერთ ას თქვენ იმას მიმართულებაზე, რომ ცირა მარტო იმიტომ რომ საქართველოსია წარმოებული, თუ კი ის არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, მე ქართული არახს არ შევიძენ არმიისთვის.
კარა, ნამდვილად ესე არის და არავითარ მე ადამიანის სიცოცხლე და მეტუმეტეს ამოცანის შესრულება უფრო მაღალ სტატუსზე მიზის, ვიდრე თქვა უეწეროს რაღაცას გაკეთებულია საქართველოს, თუმცა ძალიან მინდა რომ ეს იყოს პრაგმატული თვალსაზრისითაც კი რომ იყოს აქვე გაკეთებული, რაც შეიძლება ვერ და აქვე რემონტი შეიძლებაოდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ხდებოდა, უკუღმა ხდებოდა, კეთდებოდა რაღაცა და მე ფიქრობდი სად გამოეყენებინათ რა, რაც არასწორი არის.
ანუ მოთხოვნა უნდა იყოს, არსებობდეს და მე უნდა ხდებოდეს
ამის გაკეთება და თან ისე გაკეთება რომ უნდა ხდებოდეს საქართველოს შემოწმებაც და საჯარისო შემოწმებაც და ეხლა ზოგადად რაღაცა გაკეთე ეგეთი საქართველოს არ გვაკლია გამგონებლები და არ გვაკლია.
კარგი, აი ერთ მეთოდზე კონკრეტულად გეტყვით, აი ეს მულტიფუნქციური შეჯავშნული მანქანა დიდგორი ორი რა სტადიაშია? გარეგნულად ვიზუალურად თითქოს კარგად გამოიყურება ბატონო გენერალო.
მე მოგახსენებთ რომ ეხლა არის ქართული შემოწმების სტადიაში, რადგანაც უნდა შემოწმდეს მისი ჯავშნების გრადობა, მისი აი ეს აუცილებელი პარამეტრების გადალახვა ან არ პარამეტრების გარკვევა რა შეუძლია და როგორ შეუძლია, ამის შემდეგ აფეთქებაც უნდა შემოწმდეს მანეკენებით მანქანაში, უნდა შემოწმდეს და გადაღლაზე, პერსონალის გადაღლაზე, რამდენ კომფორტულია დიდ მანძილზე თან არასწორი გზების პირობებში და ამის შემდეგ უნდა გადაეცეს საჯარო შემოწმებას, გადმოგვეცეს ჩვენ ეხლა და სადაც იქნება 2000 კილომეტრის გავლაც და ექნება ეს ტაქტიკური მონახაზებში შემოწმება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უკვე სამხედრო გამოყენების თვალსაზრისით, მაგრამ ეხლა როგორც არის კომისია შექმნილი, ჩვენი აქტიურად ვართ ამ კომისიაში მონაწილეები, მაგრამ ჯერჯერობით მიმდინარეობს საქართველოს გამოცდა. რო დასრულდება საქართველოს გამოცდა და გვექნება პირველი პარამეტრები, უკვე მე გადავიყვანთ სამხედრო გამოცდას.
აი მე მგონია ქართული იარაღის გულშემატკივრებისათვისაც დავაკმაყოფილეთ ჩვენ გარკვეულწილად ცნობის წადილი. მე შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას სტუმრობს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. მე ბალიკლიკაძე ვარ გაცემის სამყვანი და ჩვენ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში ეთერში და უკვე დავასრულებთ კიდევაც ამ ინტერვიუს. უფრო შედარებით სუბუქ თემებზე, მაგრამ ისეთ საკითხებზე, ძვირფასურად მსმენელებო, რომელიც ძალიან ბევრ თქვენთაგან საღელვებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გენერალი ვახტან კაპანაძე. ბატონო ვახტან, თქვენ დღევანდელ თანამდებობას რამდენჯერმე გამოაცხადებ მე, ქვია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. მანამდე წინა ხელისუფლების დროს იყო გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი. ამ სახელწოდების შეცვლამ არსობრივად რამე შეცვალა?
არსობრივად არ შეუცვლია, თუმცა უფრო სწორი სახელი მიეცა. ვინაიდან პრინციპში ის ვინც იყო ჩემამდე, ასრულებდა გენერალურ შტაბის უფროსის ფუნქციას და არა გაერთიანებული შტაბის უფროსის ფუნქციას, ვინაიდან ჩვენ გაერთიანებული ძალები არ ყავს და არ ყავდა ასრულებს. შესაბამისად,
სულ ერთი კომპონენტიც კიდე არ არის არმიაში,
ვთქვათ. და ამის წინაც იყო, რომ საერთოდ უფრო სწორი იქნებოდა, ვინაიდან მხოლოდ ერთი სახეობა იყო სახმელეთო ძალები დატოვებული, უნდა ყოფილიყო მთავარი შტაბი. საერთოდ, ან მე რომ მკითხო, სულ შეიძლება თავდაცვის შტაბის დაერქვას ამ თანამდებობას, მაგრამ გაერთიანებული შტაბი თავისი შინაარსით იყო არასწორი და არა კორექტული და იწოდა ძალიან დიდ გაურკვევლობას და გაურკვევლობას თვითონ უცხოელებშიც. ასე რომ ეს ხოლმეს არ შეცვალა შინაარსობრივად, მაგრამ უფრო სწორი და სამხედრო გახადა დასახელება თანამდებობის.
ეხლა თქვენ პირდაპირ ექვემდებარებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალს, ქვეყნის პრეზიდენტს, მაგრამ მთავრობის თავმჯდომარე არის პრემიერ-მინისტრი და მისგან დანიშნული თავდაცვის მინისტრი. აი მე სადა ვარ ხო? უხერხულობა ხო არ არის? რაღაცა ორმაგი დაქვემდებარება ხო არ არის? ხო არ გიშლით ეს ხელს თქვა, აი ესეთი, ნუ რეალობა.
აი ჯერჯერობით მე არ მიგვიძნია რამე ხელის შესვლა, დაბჯი ამ ეტაპზე არ მიგვიძნია. ვინაიდან ბატონ პრეზიდენტთან და ბატონ პრემიერ-მინისტრთანაც გვაქვს შეხვედრები, ანგარიშვალდებულიც ვარ და ვაკეთებთ ანგარიშვალდებულებას. მაინც ახლა ბატონ პრეზიდენტთან მაინც უფრო არის ძირითადად სამხედრო სტრატეგიულ საკითხებს თემატიკაზე საუბარი, ბატონ პრემიერ-მინისტრთან უფრო არის აი შესყიდვები და ლოგისტიკური უზრუნველყოფა და ბიუჯეტის საკითხებზე, თუმცა ორივე მიმართულებით მუდმივად ხდება მათი ინფორმირება არსებულ ვითარებაზე შეღებულ ძალებში. ასე რომ ამ ეტაპზე რა ვიცი, ჩვენ არ გვიგრძნია რაღაცა ესეთი სირთულეები და გაუგებრობები მაგალითად
არ ხონია. მილიონი სხვა შეკითხვა მაქვს კიდე, მაგრამ ნუ აი დრო სწრაფად გარბის სამწუხაროდ, მაგრამ რამდენიმე შეკითხვა მინდა კიდე რომ მოვასწროთ, რომ უპასუხოთ. ბიუჯეტს შეეხეთ ახლა აქ, გამოქვეყნდა სამხედრო დანახარჯების გლობალური ინდექსი, ამ რეიტინგში უპირობოდ ლიდერებს კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ნუ ოდნავ თითქოს ბიუჯეტის, სამხედრო ბიუჯეტის მხრივ ოდნავ უსწრებს სომხეთს, მაგრამ რაღაც მაინდამაინც დინამიკა სახარბიელო არ ჩანს თითქოს ბიუჯეტის მატების თვალსაზრისით. მოკლედ, რა ბიუჯეტი გაქვთ 2015 წელს და რა არის პრიორიტეტი ამ ბიუჯეტში?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ საბედნიერო თუ სამწუხაროა და არ ვიცი, არ შემხვედრია სამხედრო მაღალ ჩინოსთან, რომელიც ითხოვდა, რომ აი მე კარგი ბიუჯეტი მაქვს. ყველა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებიც ჩივიან ამ ბიუჯეტზე, გერმანელებიც, ფრანგებიც და გულზე მეშვება ხოლმე ცოტათი, რომ მარტო ჩვენ არ ვართ ესე ძიმე მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ეს ბიუჯეტის საკმარისი არ არის ქართულ შეღებულ ძალებს, და რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა თანამედროვე შეღებულ ძალები ყავდეს და მართლა განვახორციელოთ, მე არ ვიძახი მოდერნიზება, მაგრამ გადაიარაღება, რაღაცნაირად ქვეყანამ ალბათ უნდა გადადგეს შესაბამისი ნაბიჯები. რა მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, არავის სხვისის ხარჯი არ გვინდა, მაქსიმალურად ჩვენ ვცდილობთ რომ შიდა რესურსები მაქსიმალურად გამოიყენოთ, მაქსიმალურად ეკონომიურად ვიცხოვროთ, რომ გამოიყოს ეს თანხები აი ამ საბრძოლო მომზადებაზე მაქსიმალურად დავხარჯოთ, მაგრამ ზოგადად ნუ ნამდვილად გჭირდება დახმარება.
სოციალური დახმარება ჯარისკაცების, ნუ განსაკუთრებით ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ასევე 90 წლებში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახთა სოციალური დახმარება. ყველა დაღუპულის ოჯახი უკვე უნდა ღებულობდეს დახმარებას. ხო, რამდენია ეს, ბატონო გენერალო, კიდევ ერთხელ ვთქვათ.
დაღუპულის ოჯახი იღებს 100,000. დიახ,
ნაწილს.
დიახ. 15,000 მაგივრად გაიზარდა და ეს მოხდა, კი, მინდა ხაზი გავუსვარო. ეს მოხდა დაწყებული იყო ბატონ ალასანიას დროინდელ და ახლა ბატონ მინდია ჯანელს აგზელებს ამას წარმატებით ამიმართლებს ყველანაირ დახმარებას, ყველანაირად ცდილობს და დაეხმაროთ ამ დაღუპულების ოჯახებს. როგორც ვიცხა, მალე დაიწყება ალბათ აფხაზეთის ომის ვეტერანებისთვისაც დახმარებების გაწევა, მათ დაღუპულების დახმარება.
ასე იქნება იმათვისაც, თუ
როგორც მე ვიცი, ესე უნდა იყოს. შევავწდები რაღაც, იმიტომ დეტალებში შევა არ ვიცოდე, იმიტომ რომ აი ხა ომის პროცესია, მაგრამ ზოგადად ეს ტენდენცია არის და ეს გადაწყვეტება მიღებული. ახლა როგორ გადანაწილდება ვადების და მის მიხედვით, ამას შეიძლება შემეშალოს რაიმე, ამიტომ
პოლიტიკური ელიტა, ზოგადად ელიტა და არმია. პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულება პირადი მაგალითის თვალსაჩინოდ როგორია, მისი შვილები არიან თუ ეს არის მუშურგრეხული ჯარი, როგორც მაგას ადრე ეძახდნენ ხოლმე.
რთული კითხვა არის, რთული კითხვა არის ნამდვილად. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით არის მუშურგრეხული ქართულ შეღებულ ძალებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს ცუდგაგებას, ეს არის საკმაოდ კარგი და შინაარსობრივი, რომ ვინაიდან ახალს მხოლოდ ელიტის საქმე, სამხედრო სამშობლო სამსახური და ამას ჩვეულებრივ გლეხის ოჯახიდან თუ მუშის ოჯახიდან გამოსული ადამიანს ახორციელებს. გვერდში დგომა არის მორალური, ყველა ხარს უჭე შეღებულ ძალებს, მაგრამ თვითონ ამის გაკეთება მაინდამაინც, აი ჯარში წამოსვლა მაინდამაინც დიდი სურვილი არ აქვს. თუმცა შემიძლია დავარწმუნო ისინი, რომ ამას ღირსეულ საქმეს თავისუფლებაში ვერ გააკეთებენ და დამერწმუნონ, რომ ძალიან დიდი კარიერული წინსვლა შეუძლიათ გაიარონ ამ შეღებულ ძალებს სამსახურის პერიოდში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს აი ამ ჩვენი ახალგაზრდა კადეტების, რომლებიც კადეტთა სკოლაში, ლიცეუმში სწავლობენ, ქუთაისში. ისინი ამთავრებენ, ძალიან კარგად სწავლობენ, ძალიან კარგი ახალგაზრდა ქართველები არიან. მათი უმრავლესობა აგრძელებს სამსახურს ჩვენ აკადემიებში და ალბათ შემოგვიერთებიან, ჩამოყალიბდება ქართული სამხედრო ინტელიგენცია.
ბატონო ვახტანგ, სამხედრო გაწევა საქართველოში გაუქმებულია თუ ის ჯერ კიდევ მოქმედებს?
ის ჯერ კიდევ მოქმედებს, მცირე ზომით, მცირე რაოდენობით, მაგრამ ჯერ კიდევ მოქმედებს. ვინაიდან, მაგრამ მათ გაწეული პიროვნებები ძირითადად მაინც არიან არასაბრძოლო დანაყოფებში. ისინი არიან უფრო დაცვით დანაყოფებში.
რეზერვის მომზადება გრძელდება,
რაც უნდა გრძელდება, რეზერვის მომზადება გრძელდება, იგეგმება რეზერვისტების მომზადების სკოლის ჩამოყალიბებაც. ჩართული არის ნატოს რეზერვის, ეგრეთ წოდებულ ნატოს რეზერვის კომიტეტი, ჩვენ რეზერვის კონცეფციის დასრულება, სპეციფიკური დასრულებული გვაქვს ჩვენ, მაგრამ აი საბოლოოდ იმპლემენტაციაში ალბათ უახლოეს მომდღეებში, ალბათ კვირებში, ერთ კვირას განმავლობაში ან 10 დღის განმავლობაში ვეცდებით, რომ ეს მივაწოდოთ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ ეს იყოს ქვეყნის მიერ გადაწყვეტილი გზა, რომელიც ვინაიდან ეს რეზერვი არ არის მხოლოდ სამხედროების თავსატკივარ თუ გულსატკივარ, ეს უნდა იყოს მთელი ქვეყნის გადაწყვეტილება, ამიტომ გვინდა რომ მაქსიმალურად ჩავთოთ და მაქსიმალურად ტრანსპარენტული იყოს ეს გადაწყვეტილება.
და ბოლოსკენ შემოვინახე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, პირადად ჩემთვის და ბევრი რადიომსმენისათვის, თემა თუ საკითხი, თქვენ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდით ავღანეთში აღდგომის დღესასწაულის დღეებში, შეხვდით ქართულ ქვედანაყოფს, რომელიც უკვე სიდიდით ამერიკის შემდეგ მეორეა ახალი ტიპის კოალიციაში. რაგან წყობით ჩამოხვედით, სად არიან ქართული ჯარისკაცები, როგორ ასრულებენ და სად ასრულებენ საბრძოლო დავალებას?
ჩვენი ჯარის სამხედრო მოსამსახურეები არის ბატალიონის ზომის, ბატალიონ პლუსით დანაყოფი არის ბაგრამის ავიაციის საავიაციო ბაზაზე, სადაც უსაფრთხოების ზომებს იღებს. აიქვე არის ჩვენი 20-ეული, რომელიც უზრუნველყოფს საფრთხე რეაგირების ფუნქციებით, ეს არის ჩვენი ეროვნული გვარდის 20-ეული. ჩვენი 20-ეული გაძლიერებული 20-ეული იცავს მთელი ამ მისიის შტაბს და ეს პირადი თხოვნა იყო, გენერალ კემბელის თხოვნა იყო უშუალოდ ჩემს მიმართ, რომ თუ შევდო მხოლოდ ქართველებს აიღო თავის თავზე ამ შტაბის დაცვა.
რატო?
Ну, თვლია რომ ყველაზე მოწესრიგებული, ყველაზე დისციპლინირებული, ყველაზე ბრძოლისუნარია დანაყოფები იქ არის, ნუ ამ თავის გვერდზე ქართველები, ძალიან ემდობიან ქართულ მებრძოლს. იგივებ ხოვა გერმანელმა გენერალმა, რომელიც მაზარ შარში სადაც ჩვენი ასეული არის, გაძლებული ასეული, რომელიც ხოლო ჩვენები და ჩეხები გადე ღობის იქით ოპერაციებში და თქვა რომ უშუალოდ თუ ჩემი ესკორტირების და იმის თუ მხოლოდ ქართველები რო იყვნენ ჩემთან ერთად. მოკლედ ისეთი
მაგალი
დობა და ისეთი შეგზნება მაქვს რომ აი ისეთ მოწიწებით გელაპარაკებენ ქართულ მებრძოლზე, ისეთი სიყვარულით გელაპარაკებენ ქართულ მებრძოლზე, რომ აქ უკვე პარტნიორობაზე აღარა ლაპარაკი, განსაკუთრებით ჩვენ ამერიკა პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ვინაიდან როცა ამდენი სისხლი გავს ერთად დაღვრული პარტნიორობა, მაინც არის რაღაც გარკვეული ერთი მიზნისთვის და გარკვეული დროის ჩარჩოებში. მაგრამ როცა უკვე აი ეს ჩარჩოების სისხლით არის უკვე გაერთიანებული, ეს უკვე არის ინგლისური სიტყვა brotherhood in arm, ქართულად საძმოობა, აი იარაღიც ძმობა არის უკვე და მე ვთვლი რომ ეს ყველაზე მეტად გათავისებული ამერიკელებს აქვთ.
გენერალი ვახტანგ კაპანაძე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი იყო დაბრკოლების ზოლზე, გადაცემაში რომელსაც ყოველ კვირას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვე. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა თქვენ გენერალ.
დიდი მადლობა თქვენ და გისურვებთ წარმატებას თქვენ რთულ და ძალიან საპასუხისგებლო საქმიანობაში.
დიდი მადლობა. დავიშვიდობა გენერალი ვახტანგ კაპანაძე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, თუმცა მე ჯერ არ გემშვიდობები, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ დაპირებული ინტერვიუ იმ რუს დაქირავებულ მებრძოლთან, რომელიც ყვება თუ რა ნახა დონბასში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობ დაპირებულ ინტერვიუს რუსი მეწარმე ბონდო დოროვსკიხი, რომელიც ნავთობის ბიზნესისა და მშენებლობით იყო დაკავებული, გასული წლის ბოლოს მოხალისე წავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. მას სწამდა, რომ უკრაინაში ფაშიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ მიდიოდა, მაგრამ დონბასში მოხვედრილმა მალევე აღმოაჩინა, რომ არავითარი რუსული იდეა იქ არ არსებობს. როცა დარწმუნდა, რომ რუსულმა პროპაგანდამ მოატყუა, დოროვსკიხი უკან რუსეთში დაბრუნდა. პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლ ყოფილ მოხალისეს ინტერვიუ ჩამოართვა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა დიმიტრი ბოლჩეკმა. სწორედ ამ საუბრის შემოთავაზება დაგპირდით მე გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან ინტერვიუს დროს ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ბიზნესმენი ბონდო დოროვსკიხი აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ინტერესების დასაცავად შარშან წავიდა. რუსეთის მთავარი პროპაგანდისტული ტელეარხის რუსია 24-ის გავლენით მასაც ბევრი რუსივით სწამდა, რომ დონბასი რუსეთის ფორპოსტია, საიდანაც უცხოელი დაქირავებულები და უკრაინელი ნაციონალისტები მისი მიწა-წყლის ხელში ჩასაგდებად იბრძვიან. პატრიოტულ გზნობას აყოლილმა რუსმა ბიზნესმენმა თავისივე ფულით შეიძინა იარაღი და აღჭურვილობა და მოსკოვში გახსნილი თვითაღიარებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამხედრო კომისარიატს მიაკითხა.
Есть несколько возможностей отправить сюда в интернете
თუ მოხალისეობა გადაწყვიტეს, ამისოთ ინტერნეტში რამდენიმე საშუალება არსებობს. ერთ-ერთია ედუარდ ლიმონოვის პარტია, სხვა რუსეთთან არსებული ინტერბრიგადა. მათ მისამართზე იგზავნება მცირე ზომის ანკეტა. ისინი გატყობინებენ, რომ საჭიროა, ვთქვათ, ქალაქ შახტიში გამოცხადება. შახტიდან კი გადაგიყვანენ ამბოხებულთა დაბანაკების რაიონში. მე ყველას მივწერე, ინტერბრიგადასაც და მოსკოვში გახსნილ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამხედრო კომისარიატსაც. მათ გამომიგზავნეს საკონტაქტო ინფორმაცია. ამით თითქოს მოიწონეს ჩემი ანკეტა. იქ ყველა ანკეტას იწონებენ. შემდეგ გაძლევენ ტელეფონის ნომერს. ჩადიხარ დონის როსტოვში და რეკავ ამ ნომერზე, რომელზეც გეუბნებიან, თუ სად უნდა მიხვიდე, სად მდებარეობს გამანაწილებელი
პუნქტი.
ბიზნესმენი ბონდო დოროვსკიხი თავდაპირველად განაცლეს ლუგანსკის ოლქის ტერიტორიაზე მოქმედ ქვედანაყოფ აჩრდილში, რუსულად პრიზრაკ, რომელსაც ცნობილი ალექსეი მოზგოვოი მეთაურობს. სამ ქვედანაყოფთან ერთად იგი მოგვიანებით იბრძოდა დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეც. ბონდო დოროვსკიხი უკრაინელი ჯარისკაცებისა და სეპარატისტების მიმართ ერთ-ერთ ქალაქ ნიკიშინოს მცხოვრებთა დამოკიდებულებაზე საუბრობს, რაც დიამეტრალურად განსხვავდება იმ სურათისაგან, რასაც რუსეთის პროპაგანდა ხატავს ეგრეთ წოდებულ უკრაინელი დამპყრობლებისაგან გათავისუფლებულ დონბასში.
შემდეგ ნიკიშინოში ერთ ქალთან მივედი და ვკითხე, როცა ნიკიშინო უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონტროლ ქვეშ იყო, როგორ იქცეოდნენ ისინი? ძალმომრეობდნენ მეთქი? ქალმა მიპასუხა, არა, ყველაფერი ძალიან კარგად იყო, მათთან არავითარი პრობლემა არ ჰქონიაო. მაგრამ როცა შემოვიდა ქვედანაყოფი ოპლოტი, რომელსაც სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერი ზახარჩენკო ხელმძღვანელობს, უბრალოდ გამოგურეკეს სახლებიდან, მოაყენეს მანქანები და მათზე ყველანაირი წვრილმანი დააწყეს. ყველაფერს იტაცებდნენ. რუსებო, გვიშველეთო, მითხრა ამ ქალმა. ჩვენ ნაცისტების არ გვეშინია, ჩვენ გვეშინია ოპლოტის, ჩვენ გვეშინია დონბასელი მოლაშქრეებისო. აი რა სურათი ვნახე და კიდევ მახსოვს სხვადასხვა გამონათქვამები იმ ხალხისა, ვისაც ჩვენ ოკუპანტებად მივაჩნიორთ. რა გესაქმებათ აქ? გვეკითხებოდნენ ისინი.
Были различные высказывания людей, которые нас, в принципе, считают оккупантами. И у них вопрос: зачем вы сюда приехали?
ამბობს ბონდო დოროვსკიხი, რომელიც სეპარატისტთა ქვედანაყოფში 6 თვის განმავლობაში იბრძოდა. აღმოსავლეთ უკრაინიდან დაბრუნებული ყოფილი რუსი მოხალისე ურჩევს თანამემამულეებს, რომ არ დაუჯერონ ყალბ პატრიოტულ მოწოდებებს და არ წავიდნენ დონბასში, სადაც ადგილი აქვს ნამდვილ აგრესიას იმ ბანდების მხრიდან, რომელსაც რუსეთის პროპაგანდა დონბასის განმათავისუფლებელ მოძრაობად წარმოაჩენს.
ინტერნეტ
თავგადაკლული მომხრე ვიყავი ამ მოძრაობისა, ხალხს აგიტაციას ვუტარებდი, რომ დონბასში წასულიყვნენ. მაგრამ როცა უკანვრუნდებოდი, საზღვარზე უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებმა გამაჩერეს და მათ დიდხანს ველაპარაკე. ისევე გულახდილად ვესაუბრე, როგორც თქვენ გელაპარაკებით. ყველაფერს მოუყევი. მეტიც, მათ მითხრეს, შენამდე ერთი კვირით ადრე დონბასიდან 180 რუსი გამოვიდაო. სპეცსამსახურების წარმომადგენლები მხოლოდ ერთს ფრთხობდნენ. ამის თაობაზე არავისთან არაფერი წამოგცდესო. მე უთხარი, დაბრუნდები და სოციალურ ქსელში ყველგან ვილაპარაკებ მეთქი, რათა ხალხი არ წავიდეს დონბასში, რადგან ყველაფერი ნამდვილად არ არის ისე, როგორც ჩვენ გვიხატავენ. იქ მკვლელობებიც და ძარცვაც ხდება. მეტიც, პირველივე წუთებიდან გავაცნობიერე, რომ თუ ვინმე მომკლავდა, ეს იქნებოდა არა უკრაინის შეიარაღებული ძალების წევრი, ან მტერი, არამედ რომელიმე მთვრალი მოხალისე.
ამბობს ბონდო დოროვსკიხი, წარსულში რუსი მეწარმე და რუსულად განწყობილ სეპარატისტთა მხარეზე მებრძოლი მოხალისე, რომელიც, როგორც თავად აცხადებს, ახლა მზად არის უკრაინელთა ეროვნული ძალების რიგებში ჩადგეს მათი დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლველად. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სულს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება.
Remember time. temptation of the